Gelýär Azatlyk Radiosy. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2018-nji ýylyň 6-njy apreli hepdeniň anawyny. Eferde habarlar günnelige. Aşgabatda prezidentin gatnaşmagynda geçirilen çäreler bilen bagly ulaglaryň we ýaşajylaryň hereketi çäklendirildi. Daşawudda ýuwuş suwlary 2 aý giýjikde, Aşgabatda ýüderlik tutadylyp ösüş dilendi. Programmamyzda şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Orsiýetiň media gözegçiligi diýen idarasy ýurdun suwundan Telegram Messenger tilsimini petiklemegi sorady. Bu waka Telegram kompaniýasynyň Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugyna tilsimi ulanjylaryň hatalyş çalşygy baradaky maglumatlary bermegi ret etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Roskomnadzor özüniň web saýtyna çap eden beýanatynda Russiýanyň territoriýasynda Telegramdan peýdalanmak mümkinçiligini çäklendirmek barada idaranyň 6-njy aprelde Moskwanyň Taganka etrap suwuna arza berendigini mälim etdi. Bu hereket 18-nji martda saýlawlarda Vladimir Putinin ýene 6 ýyl möhlet bilen prezidentlige saýlanmagynyň ideýany Orsiýetiň internet azatlygyny çäklendirmäge synanşan da baradaky aladalary artdyryp biler. 20-nji martda Roskomnadzor Telegram kompaniýasyna ulanjylaryň hatalyş çalşygyny okumak üçin zerur bolan şifirleme açarlaryny onda şunyň dowamında Orsiýetiň federal howpsuzlyk gullugyna bermegi tapşyrypdy. Mundan öň Orsiýetiň ýokary suwda Telegramyň bu talap dogrusyny şikayetini reddedipdi. Owansanyň hökümet güýçleri tarapyndan söwüşçüleriň yerli komandiri öldürilenden soň Taliban öz kontrollugynyň territoriýalarynda ýagny adyndan 30 mekdebi ýapdy diýip Owan resmileri aýdýarlar. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekili Salim Salihyň 6-njy aprelde beren maglumatyna görä hökümet güýçleriniň geçiren giýjeki reýtlerinde bir näçe söwüşçi we olaryň komandiri öldürilenden soň 31-nji martda Taliban bu welaýatyň çarh etrawyndaky mekdepleri ýapdy. Mundan ozal Owan mediýasy Talibanyň komandiri Muallvi Muhammadyň 30-njy martda giýişlik Owan armiýasy tarapyndan geçirilen harba operasiýalarynda öldürilendigini habar beripdi. Salih Talibanyň bu çäresi netijesinde çarh etrawynda 12 000 çemese okuwçynyň mekdepden mahrum bolandygyny aýtdy. Betrap Owan paýtagty Kabulyň 60 kilometr çemesi gün ortasynda yerleşýär. Logar welaýat häkiminiň medbuat wekiliniň aýtmagyna görä häkimetler mekdepleriň öňmüzdäki günlerde açylmagyny üpçün etmek üçin Sewitiň täsirli taýpa ýaşy ve dini alimler bilen gepleşikleri geçirýärler. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän Human Rights Watch guramasy Gadagystanyň hökümetine medbuatda paş etmeleri jinayet hasaplamagy we öz işlerini edýän jurnalistlere azar bermek üçin töhmet kanunlary ulanmagy bes etmäge çağırdy. Gurama özüniň 6-njy aprelde çap eden maglumatynda 30-njy martda gazak häkimetleri bile görä galp maglumatlary ýaýratmakda guman edip, iki garaşsyz media seriştesine ýagny Ratel Havar web saýtyna we Forbes jurnalynyň yerli neşrine gönükdirilen derňek işlerini başlatdy. Diýilýär. Öňe sürilýän jinayetli hereketiň jigmejikleri sır bolup galýan mahaly gazak häkimetleri Ratel Havar gullugyna we Forbes Gazagystan neşrinde gözlegi işlerini geçirip, olardaky maglumatlary konfiskasiýa etmek meselesinde çalt hereket etdiler diýip Human Rights Watch guramasynyň Merkezi Aziýa boýunça derňekçisi Mihri Ritman aýtdy. 2-nji aprelde Almaty şäheriniň polisiýasy Ratel web saýtynyň we Forbes neşriniň yerli idaralaryna reýtleri geçirip, bu ýerdäki kompýuterleri we resmi namalary konfiskasiýa etdi. Gadagystanyň içeri işleri ministri Kalmuhanbet Kasymow, Raet Kakimjanow diýilip adlandyrylan adam tarapyndan şikayet gelip gowşandan soň polisiýanyň reýtleri geçirendigini aýtdy. Onuň sözlerine görä, bu raet iki media seriştesini özü barada töhmet atýan maglumatlary ýaýratmakda aýplaýar. Pakistanyň premier-ministri Shahid Hakkan Abbasinyň Owansany planlaşdyran saparynyň bir gün öň Kabul Islamabada serhetdäki Kunar welaýatynda uly maliýe ýitgisine sebäp bolan howa darbalaryny amala aşyrmakda aýplady. 6-njy aprelde Kabula baran Abbasinyň Owan prezidenti Ashraf Ghani bilen parahatçylyk we söwüşçilere garşy göreş ugrundaky bilelikdäki tagallalar barada gepleşikleri geçirmegine garaşylýar. 5-nji aprelde Owansanyň daşary işler ministrligi Pakistanyň uçurlarynyň Kunar welaýaty Dangam etrawyna 4 bombany oklandygyny mälim etdi, ýöne onuň ýetiren ziýany barada hiç zat aýtmady. Owansan halkara düzgünleriniň iýdigiderli bozulmagynyň iki ýurdun gatnaşyklary babatynda netijeleriniň bolup biljekdigini duýdurýar diýilip, ministrligiň beýanatynda bellenýär. 6-njy aprelde Pakistan özüniň Owansanyň howa giňişligini bozan dogy baradaky aýplamalary esassyz diýip reddetdi.